Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji možete čuti: Hrvatska 1. januara preuzela predsjedavanje Savjetom Evrope. Šta će to značiti za države regije koje teže da postanu članice Evropske unije? Urednik portala Euroaktiv Željko Trkanjac.
Srbija će morati poduzeti i neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente.
O očekivanjima u ovoj godini u regionu. Srbiju očekuje parlamentarni izbori na koje po svemu sudeći opozicija neće izaći. Nikola Jovanović iz Saveza za Srbiju.
Evropski posrednici negdje su se već pomirili da će ti izbori biti manjkavi, zato su najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rješenje za proleće.
A predsjedavajući parlamenta BiH Denis Vizdić o izazovima u toj zemlji kaže:
Riješiti pitanje ilegalnih migracija na način njihove ravnomjerne raspoređenosti na teritoriju čitavog Bosne i Hercegovine.
Čućete i očekivanja iz Prištine i Zagreba naredne godine. Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Hrvatska u prvih 6 mjeseci ove godine predsjedava Savjetom Evropske unije. Šta će to tačno značiti za nju, a šta za zemlje jugoistoka Evrope na njihovom evropskom putu? Iz Zagreba Enis Zebić.
Nije nagrada niti neka posebna zasluga, ali je ozbiljan posao koji valja obaviti i koji će se, kada bude dobro obavljen, i isplatiti. To je najkraći opis obaveza koje Hrvatsku čekaju u 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Evropske unije. Važnost ove pozicije manja je otkako je Evropska unija shvatila da je potreban kontinuitet i Lisabonskim ugovorom 2009. uvela funkciju predsjednika vijeća, koju je donedavno obavljao Poljak Donald Tusk, a sada Belgijanac Charles Michel, podsjeća za naš program urednik portala Euroaktiv.hr Željko Trkanjec.
No, predsjedavajuća zemlja i dalje ima dosta važnu ulogu. Premijer te zemlje uz Charlesa Michela vodi sastanke, definira dnevni red, donosi određene dokumente koji bi trebali služiti kao platforma za pregovore. Dakle, ta pozicija je dalje dosta jaka.
Koje su glavne točke hrvatskog predsjedanja? Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade 27. prosinca.
Jedna je Brexit, kojom ćemo se baviti već u siječnju, druga je onaj kapitalni dosjea, to je višegodišnji financijski okvir, 7-godišnji proračun, treća je konferencija o budućnosti Europe za koju će Hrvatska organizirati i koordinirati stajališta svih članica na razini vijeća, četvrta je sastanak na vrhu država jugoistoka Europe i članica Unije u Zagrebu početkom svibnja, gdje će se govoriti o perspektivi politike proširenja u desetljeću koje je pred nama.
Francuskim vetom na otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom započeo je proces redefiniranja kriterija za proširenje Europske unije zemljama Zapadnog Balkana, što će, podsjeća Trkanjec, biti posljednje proširenje unije.
Moramo te zemlje uvesti u Europsku uniju u nekom trenutku, ali ne po mehanizmu koji je do sada postojao. Dosadašnji mehanizam je definirao da eto, donesu se neka pravila, pa se nešto ispuni, nešto se ne ispuni i u konačnici će zemlje ući, pa su tako ušle i Bugarska i Rumunjska, koje su i dan danas pod posebnim nadzorom, Rumunjska i dalje pod monitoringom službenim.
Na stolu su francuski prijedlog reforme proširenja i prijedlog 9 zemalja, među kojima i Slovenija, i na Hrvatskoj, kaže naš sugovornik, da do samita u Zagrebu kao medijator nađe model koji će biti prihvatljiv svima. Prema informacijama kojima Trkanjac raspolaže, dođe li do reforme procesa proširenja, Crnoj Gori i Srbiji, koje već pregovaraju, priznaće se svi dosadašnji rezultati, ali će morati prihvatiti nova pravila.
Hrvatska je po pitanju Srbije postavila vrlo jasne kriterije u svom programu predsjedanja, a to je regionalna suradnja, suočavanje s prošlošću. Dakle, Srbija će morati poduzeti i neke dodatne korake da bi sa strane hrvatskog predsjedanja mogla naići na pozitivne elemente, ali i ona će biti dio zapadno-balkanskog paketa, to je potpuno jasno, i Hrvatska neće raditi probleme mimo onoga što je, dakle, zapisano kopenhaškim kriterijima.
Zatim Bosna i Hercegovina opterećena brojnim unutarnjim problemima.
Hrvatski ministar vanjskih poslova je jasno rekao prije dva dana na posjetu u Bosni i Hercegovini, će naš cilj biti maksimalna pomoć Bosni i Hercegovini da se približi statusu kandidata. Nažalost, to će biti jako, jako teško. Bosni i Hercegovini može pomoći samo Bosna i Hercegovina.
Oporba u Hrvatskoj tvrdi da vladajući nisu izmijeli nikakve konkretne koristi od šestomjesečnog predsjedanja Vijećem Europske unije, koje će prema okvirnim procjenama biti trošak za hrvatski proračun od 50 do 70 milijuna eura. Vladajući odgovaraju da je viša tema hrvatskog predsjedanja među nacionalnim prioritetima, od ukidanja američkih viza koje su još potrebne za građane Hrvatske, Rumunjske, Bugarske i Cipra, preko razmatranja načina kako spriječiti odljev mozgova do demografije. Dodatno, vladajući tvrde da će ojačati investicijska klima jer će se povećati vidljivost Hrvatske u svijetu. Iako je danas u Hrvatskoj više onih koji podržavaju članstvo u Europskoj uniji, a manje euroskeptika nego što ih je bilo na referendumu o ulasku u Europsku uniju 2012. Najnovije istraživanje pokazalo je da 2/3 ispitanika nije znalo kakvo to predsjedanje Hrvatske preuzima 1. siječnja, 20% ih je navelo krive institucije, a tek je svaki 7. ispitanik znao da se radi o Vijeću Europske unije. Za rad Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O očekivanjima u 2020. u regiji. Političku scenu u Bosni i Hercegovini u 2019. obeležili su uglavnom blokade i tenzije. Predstavnici vlasti naglašavaju kako su dva najveća izazova u 2020. rješavanje ilegalnog priliva migranata te zaustavljanje odlaska mladih iz BiH. Prilog Ivana Katavića.
Denis Zvizdić, predsjedatelj kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i donedavni predsjedatelj Vijeća ministara BiH, na izmaku 2019. godine za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ta godina bila jedna vrsta odraza političke nestabilnosti Bosne i Hercegovine. Kraj godine u kojem je formirano Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donio je tračak nade u bolje sutra, naglašava Zvizdić.
Naravno, 19. godina je bila bremenita, kao što je rekao, političkim problemima, ali evo i oni su na kraju prevladani. Dobili smo novo Vijeće ministara, istovremeno otišao je program reformi u NATO, što znači novi iskorak Bosne i Hercegovine na putu NATO integracija, i sada naravno očekujemo dalji rad na realizaciji dva ključna vanjsko-politička cilja Bosne i Hercegovine, a to su evropske integracije i NATO integracije, kao i očuvanje stabilnosti i ekonomskog napretka Bosne i Hercegovine.
Što se tiče 2020. godine, pred Bosnom i Hercegovinom su brojni izazovi. Pored očuvanja mira i stabilnosti, dva najveća problema sa kojima bi se vlast u Bosni i Hercegovini trebala uhvatiti u koštac je ilegalna migracija i odlazak mladih, dodaje Zvizdić.
To će u stvari biti dva ključna fokusa i moraju biti dva ključna fokusa budućih vlada na svim nivoima. Dakle, da zaustavimo trend odlaska mladih ljudi, a to možemo uraditi samo poboljšanjem sistema obrazovanja i jačanjem naše ekonomije koja će omogućiti otvaranje novih radnih mjesta, te povećanjem nivoa pravde i pravednosti u svim administrativnim, institucionalnim i društvenim procesima u Bosni i Hercegovini, i svakako riješiti pitanje ilegalnih migracija na način njihove ravnomjerne raspoređenosti na teritoriju čitavog Bosne i Hercegovine.
Analitičari pak nisu previše optimistični da će se nešto značajnije promijeniti na društveno-političkoj sceni Bosne i Hercegovine u 2020. godini. Srđan Puhalo, politički analitičar, očekuje da će se tenzije i međusobna netrpeljivost predstavnika pojedinih političkih partija nastaviti.
Idu nam izbori, znači, jeste da su lokalni, ali to kod nas u principu nema veze i bit će, ajde kažem, vrlo burno, jer morat ćemo naći krivca za trenutno stanje u kojem se društvo nalazi.
Prevelika očekivanja za napredak Bosne i Hercegovine u 2020. godini nema ni politički analitičar Adnan Huskić. On smatra da je premalo kvalitetnih ljudi na najvišim političkim funkcijama.
Imate nevjerovatnu entropiju kvaliteta. Ako je te kvalitete zaista ikada je bilo među ovim strankama koje sada čine parlamentarne većine na različitim nivoima, dakle imate ljude koji daleko ispod onoga što bi trebalo da bude dostojno za određene pozicije se postavljaju na ta mjesta. Dakle, imamo prvo to jednu opštu entropiju kvaliteta.
Na pitanje što očekuju u 2020. godini, građani Sarajeva Adem, Irma, Sejdi, Erna su odgovorili.
Ne vjerujem da će išta bolje. dokle god su ovi svi na vlasti, nema šanse.
Situacija u državi je katastrofalna, ali da će se nešto promijeniti, čisto sumnja.
Ništa, samo gore. Ja to
čega?
Ma zbog svega, vidiš, ove politike ovoma, ne mogu se dogovoriti. Mogu se dogovoriti jedino kad su plate u pitanju, to može.
Nemam neka, pa evo iz ovih dosadašnjih iskustava, ne vjerujem, teško da se dogovaraju puno stranaka, puno želja, tako.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Parlamentarni izbori, dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom, pregovori o pridruživanju sa Evropskom unijom, obećanja o privrednom rastu, izazovi su koji očekuju političare u Srbiji. Za građane izazovi su Kosovo i odlazak mladih, pripremila Branka Trivić.
Predsjednik Aleksandar Vučić je parlamentarne izbore predstavio kao izazov.
Naš zadatak je pobjeda, to će biti mnogo teško da se ostvari, jer nema nikakve sumnje da sve liste koje na izborima budu učestvovale će biti protiv naše liste.
Opozicioni blok Savez za Srbiju na izbore čini se definitivno neće izaći. Otuda će, kaže Nikola Jovanović, potpredsjednik Narodne stranke, jedna od članica tog bloka, upravo izbori biti najveći izazov za vlast i za zemlju u sljedećoj godini.
Evropski posrednici negdje su se već pomirili da će ti izbori biti manjkavi, zato su i najavili nastavak posredovanja nakon njih, s obzirom da je bilo prekasno da se napravi određeno rješenje za proljeće, ali ja očekujem i nakon ovih faličnih ili lažnih izbora da se nastavi posredovanje i da tek onda zapravo suštinski razgovaramo kako da Srbija izađe iz krize u koju je gurnula vlast Srpske napredne stranke.
Dodaje da će krupan izazov u narednoj godini za Srbiju biti još regionalna stabilnost, uključujući i nastavak dijaloga s Prištinom o kompromisnom rešenju kojim bi se, kaže, poštovao Ustav Srbije i međunarodne rezolucije, kao i to da se Srbija i formalno i suštinski vrati na evropski put, jer je tempo kojim pristupa Evropskoj uniji po njegovom mišljenju apsolutno nezadovoljavajući. Za Sema Fabricija, šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, nejasnoća nema. U intervju u dnevniku Blitz stavio je do znanja da Brisel nakon formiranja vlade na Kosovu očekuje što skoriji nastavak dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje EU. Govoreći o izborima u Srbiji, on je rekao da Evropska unija ohrabruje sve aktere da vrate političku debatu gde joj je mesto, u Skupštini, mesto za demokratsku debatu i predstavljanje naroda. A pre desetak dana, gostujući na javnom televizijskom servisu, otvoreno je rekao da će Beograd morati i ozbiljno i više da poradi, pre svega na reformi pravosuđa, slobodi medija kao i u borbi protiv korupcije, dakle na demokratizaciji zemlje. Izbori u aprilu, rekao je tada, bit će test demokratije za Srbiju. A šta o glavnim izazovima Srbije u 2020. godini, kaže famozni Vox Populi. Našoj Danici Gudurić ubedljiva većina anketiranih kao glavni izazov Srbije u narednoj godini vidi
Kosovo. Iskreno pomirenje s Albancima.
Kaže Savka Milovanović, koja tom kosovskom izazovu dodaje i odlazak mladih iz zemlje. Obrad Jašević deli slično mišljenje.
Kosovo na prvom mjestu, jer to pitanje trebalo u skorije vrijeme se reši. Odlazak mladih iz ove naše zemlje.
Bogdan Đurđević deli iste misli.
Prvo i osnovno, znači, rješavanje kosovskog pitanja.
S obzirom na veliku vjerojatnoću da će deo opozicije bojkotovati izbore, najveći politički test ili izazov za Srbiju bit će kakvu će ocenu strani posmatrači dati predstojećim prolećnim izborima. Hoće li ih oceniti kao poštene i dati im legitimitet ili neće, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Međak, potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji.
I 90. godina imali smo taj problem da dolaze sa strane za ocenju da li su izbori bili fair ili ne. To nije dobra situacija u kojoj zemlja koja hoće da uđe u članstvo Evropske unije treba da se nađe, jer prvi uslov da bi postao članica jeste da imaš stabilnost demokratskih institucija koje garantuju ljudska manjinska prava i vladavinu prava. U zavisnosti od toga kako bude ocenjeni izbori kod nas, vlast će imati legitimitet da se bavi drugim stvarima kao što je Kosovo.
Ako Savez za Srbiju ne bude učestvovao na izborima, hoće li međunarodna zajednica izbore i buduću vlast oceniti kao nelegitimne?
Ako bude opozicija koja bojkotuje ocenjena kao nekooperativna, izbori će biti legitimni. Ako bude ocenjeno da opozicija ima pravo što bojkotuje izbore, izbori će biti ocenjeni kao nelegitimni.
Međak također ocenjuje da će iduća godina biti veoma bitna kad je reč o problemu Kosova, ali da bi tu Srbiji mogle biti vezane ruke, pošto bi se moglo dogoditi da u Prištini bude prolongirana politička kriza ako ne budu bili u stanju da sastave vladu, usled čega nikakve rasprave o Kosovu neće moći ni da bude. Kao krupan izazov pred Srbijom sljedeće godine izdvaja i nastavak pregovora o članstvu članstvo sa Evropskom unijom, pogotovo nakon nepovoljnih izveštaja Evropske komisije o poglavljima 23 i 24, gde je primećeno ozbiljno zaostajanje u reformskom procesu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O očekivanjima na Kosovo iz Prištine Amra Zajneli.
Odlazeći u 2019. obeležili su događaje kao što su štrajkovi u obrazovanju i zdravstvu, povratak 110 državljana Kosova iz Sirije, usvajanje zakona protiv negiranja ratnih zločina, povlačenje priznanja, taksa od 100% koja je i tokom 2019. ostala na snazi i tako onemogućila nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Tokom cele godine trajali su ispitivanja bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova pred specijalnim tužilaštvom u Hagu, a upravo jedan takav poziv dovodi do prevremenih izbora. Naime, zbog poziva na razgovor Ramuš Haradine je podneo ostavku sa premijerske pozicije, nakon čega su 6. oktobra usledili prevremeni izbori na kojima je pobedio pokret Samoopredeljenje koji je svi ovih godina bio u opoziciji. Odmah iza Samoopredeljenja došla je druga opozicijna partija u prošlom mandatu, Demokratski savez Kosova. Nova vlada Kosova, međutim, još nije formirana zbog nedostatka dogovora između te dve partije. Predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare 31. decembra rekao da je 2019. bila godina dobrog napretka u svim oblastima, kao što su ekonomski razvoj, vladavina prava, ojačavanje civilne demokratije, vojske Kosova i preuzimanje novih odgovornosti. Posebno je istakao uspešno održavanje prevremenih parlamentarnih izbora, za što su, kaže, zaslužni politička klasa i građani Kosova. Narednih dana i nedelja čekamo da vidimo sprovođenje te volje građana od strane političke partije, poručuje Tađi. On je potvrdio da očekuje lidera pokreta Samoopredeljenje, inače kandidata za premijera Albina Kurtija, 6. januara u 15 sati na konsultacije, a nakon što je Kurti tri puta bio u nemogućnosti da se sastane na Tačijev poziv. Nakon ovog sastanka očekuje se da predsjednik imenuje mandatara za premijera Kosova. Odlazeći premijer Ramuš Haradine u novogodišnjoj poruci poručio da je Kosovo u odlazećoj godini uspješno održalo izbore, da trepčenjeni resursi pripadaju Kosovu, da su policija, obaveštene agencije i pravosuđe snažniji, a da su uposleni u javnom sektoru sigurniji. Još nas čeka puno posla, ali uspjećemo, poručio u kratkoj poruci Haradine. Kosovski analitičar Arta Muhađiri u razgovoru za naš program, međutim, navodi da problemi koji su pratili Kosovo u 2019. prebacit će se i na novu godinu. Navodi da se ne može očekivati brzo formiranje vlade, a da se očekuje formiranje vlade na osnovu široke koalicije ili i novi izbori. Nažalost, ove političke komplikacije su veoma razočaravajuće za građane Kosova koji su očekivali da će nakon jasnih izbornih rezultata brzo i bez problema da se formira vlada, što se nije desilo, kazuje Muhađiri, dodajući da će vizna liberalizacija i vladavina prava ostati prioriteti naredne godine. On također ukazuje da je nedostatak političke stabilnosti na Kosovu doprinuli isključenju ili stagnaciji Kosova kada su u pitanju veliki geostrateški projekti, kao što su mini Schengen, okončanje dijaloga sa Srbijom i evropske integracije. Dijalog je posebno zakomplikovan zbog tema koje su skrenule pažnju sa njega i ugrozile proces, kao što je pitanje razmene teritorije, dodaje Muhađiri. U planiranju okončanja dijaloga ključ je formiranje stabilne institucije na Kosovu koja će prethodno dati obećanje da će kvalitetno investirati u okončanju dijaloga sa Srbijom. Kraj tog procesa puno će zavisiti od političkog profila vlade na Kosovu, jer ako jednoj vladi nije prioritet završetak dijaloga, onda će ta tema i dalje da se vuče. Zavisit će puno od budućeg premijera ko će on biti, koliko će biti zainteresovan da u prioritetu uvrsti dijalog, a potom i od pritiska međunarodne zajednice, pogotovo SAD-a i Nemačke, tvrdi Muhađiri. Kao izazov ističe i eventualne optužnice specijalnog suda u Hagu. Što je profil pojedinaca protiv koji će se podići optužnica veći, to su veće mogućnosti za destabilizacijom političke scene na Kosovu. To će promeniti poziciju određenih partija u političkom spektru i imaće velikog uticaja ako optužni budu visokog političkog profila, smatra Muhađiri. Od pozitivnih dešavanja u odlazećoj godini on ističe uspješno održane prevremene izbore, ali koji nažalost nisu propraćeni, kaže, brzim formiranjem vlasti. Također, ono za čime se Kosovo posebno ponosi u 2019. Muhađiri kaže da je uspjeh kosovske reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. a koja se plasirala u Baraž. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
2020. će u Crnoj Gori biti godina parlamentarnih, ali izbora na lokalnom nivou, dok bi ekonomsku sferu trebalo da obeleži završetak prve deonice autoputa Bar Boljare, pripremila Jasna Vukićević.
2020. će biti izborna godina u Crnoj Gori, pa će najveći izazovi biti u političkoj sferi, posebno u svjetlu sporenja oko zakona o vjeroispovijesti, smatra predsjednik Skupštine opštine Budva Krsto Radović.
Očekujem da će to biti jedan veliki problem ili izazov, kako se to sada kaže, s obzirom da je naredna godina izborna godina i da sva ova dešavanja i sada, po mom viđenju stvari, pravo su urađena da bi se podigle tenzije i podjele, i mislim da evo i konačno i građane će vidjeti da moramo se izbližavati i miriti ako mislimo nešto mijenjati u Crnoj Gori. Definitivno naredna godina će biti puna izazova u tom političkom dijelu, treba smiriti strasti i tenzije i vući mudre poteze.
Za predsjednika budvanskog DPS-a Predraga Jelušića najveći izazov u 2020. bit će ekonomske teme, povećanje zaposlenosti i rast standarda građana.
Najveći izazov svih nas koji se bavimo javnim poslom jeste generalno izazov oko ekonomskog rasta i na nivou kompanija, a svakako i na nivou grada i države Crne Gore. Vjerujem da ovi projekti koji trebaju da dobiju svoju punu realizaciju sljedeće godine, otvaranje prve dionice autoputa, zatim realizacija ovih velikih projekata na sjeveru Crne Gore, opuštanje u rad projekta Terna, kabla između Crne Gore i Italije i nekoliko turističkih projekata, da svakako bi trebali da budu u fokusu tog ekonomskog života i svakako povećanje zapošljenja građana Crne Gore i rastog ekonomskog standarda.
Što su najveći izazovi u 2020. pitali smo i ulcinskog novinara Mustafu Canka, koji je hroničar događaja na Crnogorskom primorju.
Najveći izazov u narednoj godini bit će da zadržimo ljude, mlade ljude, stručne ljude, da ne odlaze iz naše zemlje, da podignemo kvalitet usluga u našem turizmu i da to uskladimo sa cijenama. I da naravno budemo bolji ljudi, jer moralna obnova društva, solidarnosti u našoj maloj zajednici jeste uslov našeg opstanka i trajanja.
U Tivtu srećemo i jednog penzionera, i to zadovoljnog penzionera.
Mislim da je lijepo živjeti u Crnoj Gori u načelu, ali u Tivtu posebno. Naravno ima problemčića i tako dalje, ali sve skupa više dobrih vijesti. Na primjer, to se nadam, uspješnoj realizaciji projekata koji se kod nas u Tivtu, kao ovih infrastrukturnih i turističkih, koji su značajni, čini mi se, za grad, pa indirektno i za mene lično. Dakle, dalje nazovi prosperitetu ovoga grada.
I neke od Budvana smo pitali što smatraju najvećim izazovima u narednoj godini.
Pa dobro, malo zdravstvo, prije svega to. I da se ljudi malo bolje ophode jedni prema drugima, da imaju malo više poštovanja.
O čemu se radi?
Znači, što će biti najveći izazovi u 2020. Što mislite?
Pa da se mladi ljudi zapošljavaju, da budu plate malo veće, da budu svi zadovoljni.
Je li moguće da budu svi zadovoljni?
Pa moguće, ako ima volje.
Što će biti najveći izazovi u 2020.
Pa u Crnoj Gori bi trebalo to da budu neki dijalog, pomirenje ovih zakona koji se donose sad, koji dižu veliku buru, i možda da se svi malo okrenemo više, a ako je u pitanju vjeroispovijest, da se okrenemo vjeri, a ne instituciji, da se okrenemo jedni drugima i da jednostavno počnemo da brinemo više na svojega komšiju, svojega prijatelja, i da tako krenemo naprijed, jer ovako ne možemo.
A kad je riječ o, recimo, ekonomiji, o nekim životnim stvarima mimo politike?
Pa opet ni ekonomija ne može, oikos i nomos je ekonomija, što znači zakon domaćinstva, a zakon domaćinstva ne može da počiva na tome da komši crkne krava, znači moramo jedni druge da pomažemo i moramo da gledamo da idemo naprijed.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog bloka o očekivanjima u Hrvatskoj. Dok vlast najavljuje smanjivanje tenzija i podela, opozicija među prioritetima ističe borbu protiv korupcije, zabeležio Eni Zebić.
Hrvatska u novu godinu ulazi između dva kruga predsjedničkih izbora, sa skorim izborima u vladajućem HDZ-u i parlamentarnim izborima krajem godine, pa i procjene i najave političara o godini pred nama uzimaju i to u obzir. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković o radu vlade u sljedećoj godini.
Mi ćemo nastaviti predano raditi kao što smo radili do sada, svakoga dana, činiti društvo boljim, kvalitetnijim, život svih naših sugrađana bolji i ekonomski, ali eto, smanjivati tenzije, smanjivati podjele. Mislim da je to jedna od glavnih teza s kojom smo i krenuli u mandat.
Oporbeni saborski zastupnik i predsjednik Socijaldemokratskog savjeta za vanjske poslove Joško Klisović, angažiran i u predsjedničkoj kampanji Zorana Milanovića, u izjavi za naš program kao jedan od najvećih izazova ističe popraviti društvenu klimu u kojoj su korupcija i sukob interesa postali društvena svakodnevica.
Dakle, ako hoćemo živjeti u zdravom društvu, onda jednostavno moramo obračunati sa takvim tendencijama. Što se tiče gospodarstva, strukturalne reforme nisu počele. Naravno, to je izborna godina kada obično vladajući nemaju namjere pokretati veće strukturalne reforme, ali mislim da je to nešto izuzetno važno. Što se tiče političke situacije, pred nama su izbori, očekujem tu veliku neizvjesnost i borbu, kao i moguću rekonfiguraciju političke scene. S obzirom na ove rezultate koje je sada slavio Škoro, a i suverenisti na europskim parlamentarnim izborima.
Prvi je izazov u 2020. šestomjesečno predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Pokazat će se to zapravo rutinsko funkcioniranje, to je nešto što u Hrvatskoj i uopće ovom dijelu svijeta nije jako popularno, ljudi nisu uspješni u tomu. I bit će pitanje funkcioniranja predsjednika vlade sa predsjednikom, odnosno predsjednicom. Sve međutim u pozadini ključnog pitanja to su izbori za predsjednika HDZ-a u prvoj polovini godine, odnosno parlamentarni izbori u drugoj polovini.
Koliko će ulogu imati pitanje korupcije na koje opozicija polaže toliku važnost?
Korupcija je skinuta s dnevnog reda kao ozbiljna tema u Europi u trenutku kad je Ursula von der Leyen izabrana za predsjednicu komisije i ne treba očekivati da će Hrvatska biti bilo kako drukčije. Objektivno govoreći, ekonomska situacija se popravlja i u takvim okolnostima stvari poput korupcije teško će doći u prvi plan.
Očekivanja građana od godine pred nama kreću se u širokom rasteru od optimizma preko pesimizma do rezignacije.
Što se tiče politike, pa baš nema ništa optimistično. Što se mene tiče, nije bilo, a vidjet ćemo sad u novoj, a ekonomija, nadam se da bude ipak nešto krenulo. Vidim ovdje po ljudima da ipak su življi malo.
Ma, niti se baš ne nadam, da bude zdravlja, da nemam nikakvih problema sa zdravljima i tako.
A u državi sim tam, pa ne vjerujem baš da bu neke bilo.
Bolje je biti pesimist pa se možda iznenadimo.
Htjel bi da se promeni, ali se ne bu niš promenilo dok se ne promene ove dvije partije koje su, zna se, od kud potekle.
Biće promjena, ali na lošije, na bilo kojem planu, ekonomskom, političkom.
Niš ne očekujemo jer ne bu pomaka, sve bu po starom.
Ovi su uspjeli na vlasti sad podignuti malo plaće i to, ali smatram da bu taj trend ubrzo pao i da bu i gore i sve bu ostalo isto.
Pa bitno je da imamo zdravlja, bitno je da možemo raditi, kad čovjek radi sve može postići. Dovoljno da možemo preživjeti, to je već dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web stranici i društvenim mrežama. Prijatno!
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti šta su pokazale afere koje su u Srbiji odjeknule protekle godine, poput Krušika i Jovanjice. Istraživački novinar Slobodan Georgijev.
Oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Gafovi koji su obeležili godinu za nama. Crnogorski srpski političar Mila Roćen i Vuk Jeremić nekada davno u tajno snimljenom razgovoru.
A mi imamo ovaj savjetnički lobby, naš savjetnički sindikat jedni s drugima.
Baš to je.
Jebaj po Srbiji i Crnoj Gori.
I Jemiška. I Srbiji i Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Jo, majstore moj, hvala ti mnogo, Milene, hvala ti mnogo, druže.
Ajde, važi.
Bosnu i Hercegovinu je prošle godine napustilo oko 60.000 ljudi. Šta treba učiniti da građani ostanu u zemlji? Mladi Doboja.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vide, da ih bilo ko vidi.
U Hrvatskoj se razmatra zabrana otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mestima. Šta o muzičkom, odnosno kulturnom ukusu regiona za Radio Slobodna Evropa kaže poznati crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš.
Moje mišljenje je da se turbo folk posljednjih 20 godina nalazi u jednoj ozbiljnoj ofanzivi. Taktika povlačenja također može biti taktika ofanzive u određenom trenutku. Svi mediji koji su proizveli turbo folk kulturu i koji je njeguju, uvijek imaju potencijalnu moć u svim rukama. Dakle, oni tu moć proizvode i stavljaju funkciju u onom trenutku kada je to u interesu političkih moćnika, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu.
Radio Magazin.
Krušik, Jovanjica, plagirani doktorat ministra financija, sporna diploma ministra policije, ruski špijun, naplatna rampa Doljevac, afere su koje su odjeknule u protekle godini u Srbiji, ali nisu rezultirale sankcijama za povezane aktere u vlasti. Pripremila Ljudmila Cvetković.
One, zato što su opet ostale na margini, na toj medijskoj margini, oni su zapravo samo dalje poslužile da se produbi jaz između dve Srbije.
Ocenjuje ZRS Slobodan Georgijev iz Balkanske istraživačke mreže.
Dakle, između one Srbije koja živi u tom reality svetu koju vlast pravi, dakle preko mainstream medija, i ove Srbije druge koje kao oni ljudi u Matrixu, oni koji su u stvari popili onu tabletu i vide da to nije taj svet oko njih. A trebalo je da te priče na neki način ohrabre ljude u institucijama koji imaju zakonsku mogućnost da deluju.
Prošlu godinu je obeležila afera Krušik o povlašćenim kupcima oružja na štetu ove fabrike namenske industrije iz Valjeva. Afera je otvorena u oktobru i od tada se zahuktava otkrivanjem novih detalja koji sa ovom pričom povezuju oca ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priznao je da postoji jedina ozbiljna optužba da je ugovarana niža cena prodaje oružja firmi u kojoj je zaposlen otac ministra unutrašnjih poslova, ali da su to, kako je rekao, za 1, 2 ili 3% niže cene, kao i da je državi sve jedno jer je važno da prodaje oružje.
Vučić naravno gleda rejtinge, vidi da smo mu rejting se ne menja i zato kaže pa šta, to što smo mi pričali i to što mi govorimo, to ne dobacuje do njegovog ovog glasača. Jedina stvar koja ga nervira jeste što ga stranci pitaju za te stvari.
Smatra istraživački novinar Slobodan Georgijev. Upravo zbog te međunarodne zainteresovanosti, politikolog Boban Stojanović ocenjuje da afera Krušik ipak jeste uzdrmala vlast.
Kada govorite o umešanosti političkih lidera i političke partije u trgovinu oružjem i u trgovinu drogom, to nekako mora onda da za to se javnost i da na bilo koji način izvrši ozbiljan pritisak na vlast. Koliko je i efekat trenutni afere Krušik i toga koliko su uzdrmani, mislim da će tek u stvari ta priča da eksplodira i tek onda u stvari kada nastavljaju da se objavljuju ovakve serije raznoraznih vesti i umešanosti Branka Stefanovića. Mogu tek da zamislim šta će se desiti ako se eventualno na bilo koji način poveže novac koji dolazi od svega toga sa vladajućim strankom.
Afera Jovanjica o navodnoj povezanosti vrha vlasti Srbije sa uhapšenima za proizvodnju droge preselila se u decembru iz medija u tužilaštvo, ali tako što je potpredsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević podneo krivične prijeve protiv svojih stranačkih kolega, predsjednika Srbije i šefa naprednjaka Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja. Vučević, međutim, iako pravnik po zanimanju, nije naveo u krivičnoj prijavi zašto tereti braću Vučić. Kaže da je cilj da se utvrdi istina o navodima predstavnika opozicije o povezanosti braće Vučić sa Predragom Koluvijom, vlasnikom imanja Jovanjica kod Stare Pazove, gde je policija nedavno pronašla veliku količinu marihuane. Ministar financija Siniša Mali ostao je bez doktorata, ali činjenica da mu je Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat zbog plagijata nije uzdrmala njegovu ministarsku fotelju. Vlast nije želela da proveri ni diplomu ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, koji je na privatnom univerzitetu Megatrend nostrifikovao diplomu koju je stekao na Megatrend International Expert Consortium Limited iz Londona. Ispostavilo se da je to firma koja u Velikoj Britaniji nikada nije bila registrovana za obrazovanje. Na društvenoj mreži YouTube 17. novembra objavljen je video u kome navodno pripadnik ruske vojne obaveštajne službe, koji je identifikovan kao Georgi Kleban, daje mito srpskom agentu, visoko pozicioniranom službeniku. Nakon sastanka Saveta za nacionalnu bezbednost Srbije 21. novembra, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da su u više navrata konstatovali, dokumentovali fotografijama, video i audio zapisima Klebanove kontakte sa pripadnicima Vojske Srbije. Međutim, Vučić je početkom decembra u Sočiju pred susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom izjavio je da, što se njega tiče, afera sa ruskim obaveštajcem u Srbiji zatvorena još posle njegovog razgovora sa ambasadorom Rusije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom 21. novembra. Reakcije pak same vlasti na otkrivanje afera možda najbolje odslikava izjava premijerke Ane Brnabić.
Ja ću savjetovati mojim ministrima da više ne odgovaraju, nego na svaku aferu koju vi produkujete, da mi odgovorimo jednim rezultatom koji smo mi isporučili građanima Srbije.
Vlast se osjeća moćno i nije uplašena radom institucije, ocenjuje Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka.
Zašto nije uplašena? Zato što je svih ovih 7 godina negde ti institucije podredila sebi i jako je teško očekivati od onoga što bi trebalo da budu nezavisni institucije i nezavisni pravosuđe da u ovom trenutku radi svoj posao. Tako da sve ove manje aferice, oni negde uspevaju da pokrivaju i pokazuju svoju osionost i moć koju u stvari posjeduju, jer su zarobili su državu i država je jednostavno partijska država.
Kako god bilo, vlast je u novu godinu ušla sa ozbiljnim bagažom, koji su doneli pre svih slučajevi Krušik i Jovanjica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O gafovima u Crnoj Gori u protekloj godini javnost imala priliku da ponovo čuje sa javne scene bizarne poruke, preteće izjave, verbalne promašaje, logičke greške, razgovore o podmićivanju, neprimjerene kletve kao i psovke na prvi pogled uglednih i uticajnih javnih ličnosti. Priredio Srđan Janković.
Od afere Atlas preko afere Koverta, crnogorska javnost je imala priliku da čuje veliki broj tajno snimljenih privatnih razgovora, nekada i sada moćnih ljudi javne scene. Tako je najveći broj razgovora za sada snimio i javno emitovao odbjegli biznismen Duško Knežević. Jedan od tih su razgovori sa Nenadom Vujoševićem, bivšim sekretarom Vrhovnog državnog tužilaštva. Obaveze sekretara tužilaštva je da obezbjeđuje administrativne poslove, pravilan i blagovremen rad tužilaštva, te da brine o budžetu. Međutim, sekretar tužilaštva je došao u situaciju da moli tajkuna da ne objavljuje snimke njihovih razgovora.
Ja opuštam šutra ili prek šutra?
A nema šutra, ja ne mogu krenut.
To sjedi u kola i kreni, pa mi samo kaže kad si gotovo.
Nemaš tu ništa, što imaš tu, mene samo nemaš, koga imaš još na snimku.
Da, ti si čovjek za specijalne zadatke, tamo rekli su mi tamo.
Aj, kakve zadatke, pa...
Tam se vladine komisije za javne nabavke, za ovo, za ono...
Oni su da priznani, samo kakve ja... Znači, samo mene goriš, koga drugo? A mene da izgoriš, barem da možeš njemu što da napraviš, pa ajde, njemu ništa ne možeš, nije, on će da se sprda.
Javnost je mogla čuti kako razgovaraju dva biznismena u Crnoj Gori kada uđu u problem. Ponovo biznismen u bjekstvu Duško Knežević i vlasnik najvećeg trgovinskog lanca u Crnoj Gori Dragan Bokan.
Dosta si mi zla, Nani.
Ja sa tobom nikad u životu nisam imao ni poslovnih odnosa, ni kredita,
i
ni biznisa,
trebao,
ni bilo čega.
I nisi trebao da se tako ponašaš prema meni i nisi trebao... Ti si
Duško, ne izmišljaj stvari. Duško,
ne izmišljaj stvari.
A zatim je javnost mogla da čuje dijalog između investitora i građevinskog inspektora. Za projekat izgradnje građevinski inspektor je tražio 20.000 eura, a investitor mora da se nekako opravda jer nema više od 10.000 eura i to da plati u ratama od po 5.000.
A slušaj me, Zoki, ja sam donio 5 sad. I za nekih 10-15 dana mogu još 5. To je neki maksimum koji ima. Ne zajedno vam se, ne vozim ljudi kada.
Nepoznati izvor je objelodanio snimke telefonskih razgovora koje je nekada vodio Milan Roćen, današnji savjetnik predsjednika Crne Gore, a dok je obavljao funkciju ambasadora u Moskvi. 2006. godine Roćen je bio izrazito ljut na uređivačku politiku televizije Crne Gore.
Kunem ti se, to je bolesna bagra skupljena na jednom mjestu.
Tajno snimljen razgovor između Milana Roćena i srpskog političara Vuka Jeremića ostaće zapamćen kao mogući uzrok štete po Srbiju i Crnu Goru.
Jebam majku Srbiji i Crnoj Gori.
I Srbiji i Crnoj Gori.
Nije nego obrnuto.
Ono što je zabilježeno javno je između ostalog izjava ministra turizma i životne sredine Pavla Radulovića koji je preporučio novinarki da ode da živi u šumu, a kojoj fali priroda. Tema je bila betoniranje Podgorice.
A da li se bolje osjećate kad ozelenjavate ili kad vašom odlukom betonirate?
Ukoliko se bolje osjećate, odnosno toliko bolje osjećate u zelenom, ja vam predlažem da odete i da živite u šumu.
Skupština Crne Gore je beskonačni izvor gafova. Raspravljajući sa poslanicima, specijalni tužilac Milivoje Katnić je ušao u zonu religije, vjere i otvorio mogućnost da baš on bude novi papa.
Ja sam hrišćanin i prijed 1054. godine, moji preci.
Gospodine
Katniću, što znači da mogu biti
papa? Gospodine Katniću, isteklo je vrijeme za repliku.
Na samom kraju godine parlament je doživio i pokušaj fizičkog sukoba. Stradao je jedan laptop sa stola predsjedavajućeg, a potom je intervenisalo obezbeđenje i iznijelo poslanike Demokratskog fronta iz plenarne sale.
Gore ruke, be! Ne možda ste pitnuli toga ruka u to! Kidat ćemo u ruke jednu po jednu!
Za kraj treba podsjetiti da se ni 2019. godine nije izgubio smisao za teorije zavjere. Jedna od najpoznatijih na ovim prostorima je ona koja govori da iza svih nevolja stoje masoni, iluminati, Vatikan, CIA, Kominterna, poslanik opozicionog Demokratskog fronta i dugogodišnji lider opozicije Predrag Bulatović i danas vjeruje da iza određenih struktura u Crnoj Gori stoje neki od tih subjekata, a naročito CIA.
Osnovano sumnjamo da u vladi Crne Gore, u parlamentarnoj većini i dijelu opozicionih partija postoje vjerni sluge i agenti CIA, MI6 i njemačkog BND-a koji legitimno i regularno rade za interese tih zemalja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U kom pravcu ide političko, ekonomsko, kulturno prisustvo Kine na Zapadnom Balkanu? Kroz seriju članaka, videa i drugih medijskih formata Radio Slobodna Evropa prati u kom pravcu se razvija saradnja Zapadnog Balkana i Narodne Republike Kine i kako se ti odnosi odražavaju na tehnološke, ekološke i socijalne aspekte života. Čitajte uskoro na slobodnaevropa.org.
O masovnom odlasku stanovništva iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo prošle godine oko 60.000, a u posljednjih 6 godina više od 200.000. Priredila Aida Đugum.
Prije godinu dana Olivera Nović iz Dervente napustila je poziciju direktorice u banci i otišla da radi u Njemačku kao zdravstvena radnica. Iako je radila u svojoj struci, kaže da nije bilo prilike da napravi promjenu i to je između ostalog uticalo na njenu odluku da napusti Bosnu i Hercegovinu.
Bilo je tu više razloga, godinama su neke stvari tako uticale na tu odluku i tako jednostavno više nisam vidjela neku perspektivu.
Olivera zbog odlaska zadovoljstvo ne krije, iako kaže da svaki početak nosi svoje teške strane, te da se ponekad javi nostalgija.
jednostavno kad se nađete u jednom uređenom sistemu, to ipak je drugačije, ipak je dosta manji stresa.
Olivera Nović je samo jedna od mnogih koji su posljednjih godina napustili Bosnu i Hercegovinu. Nema zvaničnih podataka o broju ljudi koji su otišli da žive i rade van granica Bosne i Hercegovine. Iz Unije za održivi povratak, koja je jedina godinama bilježi odlazak iz BiH, kažu da je u posljednjih 6 godina BiH napustilo 200.000 ljudi. Samo u 2019. godini otišlo je 60.000 ljudi, više nego ikada do sada. Predsjednica Unije za održivi povratak Mirhunisa Zukić.
Ove godine je mnogo više otišlo stanovnika, mislim da je najviše u 19. godini. 18. nisu imali toliko, ja mislim negdje oko 40 nešto hiljada. Prethodnih godina na sve manje i manje. Od ovih 60 hiljada su uglavnom kompletne porodice.
Zbog najave da će od marta 2020. godine u Njemačkoj stupiti na snagu zakon koji će pojednostaviti dobivanje radnih dozvola za građane zemalja koje nisu u Evropskoj uniji, procjenjuje se da će odlazak iz BiH biti i veći. To je pokazalo istraživanje bosansko-hercegovačkog portala posao.ba. Glasnogovornica Erna Saljević objašnjava.
Dobili smo podatak da čak 80% građana Bosne i Hercegovine je spremno napustiti Bosnu i Hercegovinu u potrazi za boljim poslom u zemljama počevši od Njemačke.
Planove da u budućnosti napusti Bosnu i Hercegovinu tražeći bolje uslove života ima 23-godišnja Neira Muratović iz Sarajeva. Ona misli da u Njemačkoj ima više prilika da nađe posao.
Po struci sam medicinska sestra i profesionalni vatrogasac. S obzirom na moje zvanje mislim da imam veću priliku. Mislim da bi s tim počela.
Osim ekonomskog, tu su i drugi razlozi zbog kojih ljudi napuštaju Bosnu i Hercegovinu, kaže Mirhunisa Zukić iz Unije za održivi povratak.
Mi možemo posmatrati iz više uglova odlazak ljudi, ali mi sad mislimo da nije ekonomske prirode, nego baš političke prirode.
Ključne promjene u Bosni i Hercegovini koje mogu zaustaviti sve masovniji odlazak iz BiH su u rukama BiH političara i poslodavaca. Smatraju mladi anketirani građani Doboja, govore Dragan Mičić i Marina Đukanović.
Prvo da smanje prepirke na nacionalnoj osnovi, da se to više prekine sa tim Republika Srpska Federacija, to je jedna država.
Mislim da je samo bitno da im na neki način pokaže da je državi stalo do ovih ljudi. Jer mislim da je najveći problem što mladi ne vidi da ih bilo ko vidi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
A da navala turista, osim obezbeđivanja prihoda, može izazvati i probleme, pokazuje i primjer Hrvatske. Naime, turizam u ovoj zemlji u 2019. godini beleži nove rekorde, više turista, noćenje i zarade nego u ranijem periodu. Međutim, preterana apartmanizacija predstavlja prevelik teret za lokalnu infrastrukturu, pa se razmišlja i o zabrani otvaranja novih turističkih kapaciteta u pojedinim mestima ili delovima grada, dok se ne izgradi potrebna infrastruktura. Zabeležio Enis Zebić.
Hrvatska je završila turističku 2019. sa 5% više turista i 2-3% noćenja više nego godinu ranije. Zarada od stranih turista za prva tri kvartala ove godine gotovo je 9,5 milijardi eura. 9% veća nego godinu ranije, što iznosi gotovo 770 milijuna eura, govore podaci Hrvatske narodne banke. Najvažnije je da je narasla potrošnja turista koji borave u Hrvatskoj. Pred dvije godine trošili su u prosjeku 79 eura dnevno, a sada se potrošnja popela na 97 eura po turistu po danu, pohvalio se medijima resorni ministar Gari Cappelli.
Znači negdje oko 18 do 20% je naraslo, hoteli su došli već na prosjek 144 eura potrošnje, privatni smještaj na 94 eura po potrošnji po gostu u prosjeku i u kampovima negdje oko 62 eura. Dakle, narasli smo, što se vidi dakle po ovom povećanju prihoda, da turisti sve više troše u Hrvatskoj i da dolaze turisti koji imaju prosječnu plaću iznad 3.500 eura i da je to negdje razina između 30 i 50 godina. To recimo u Zagrebu je prosječna cijena potrošnje po gostu 200 eura.
Međutim, analitičari upozoravaju da se previše gradilo proteklih godina, da potražnja za pogotovo slabijim kapacitetima nije pratila toliko rast, a da se na mediteransko tržište vratila i konkurencija. Tako su hoteli u prvih 11 mjeseci imali zauzetost kapaciteta 42,6%, što je 0,6% manje nego godinu ranije. Posljednje dvije godine broj kreveta u obiteljskom smještaju porasao je za 14,8%, a broj noćenja u njima za 9,3%, što pokazuje kako rast potražnje težnje zaostaje za rastom kapaciteta. Sa druge strane, sve je snažnija svijest da porast broja kreveta ima svoja ograničenja, u prvom redu u kapacitetima infrastrukture, i da turizam mora i stvarno, a ne samo deklaratorno, postati održiv. Capelli kaže da su istraživanja pokazala kako postoji velika disproporcija između želja građana i turističkih ambicija koje se nameće u prostornim planovima turističkih destinacija, i da lokalne vlasti trebaju to presjeći, kao što je to učinila primjerice Španjolska.
Recimo, Barcelona je odlučila da, ne znam, 6 mjeseci neće dozvoliti registraciju nijednog apartmana u određenim dijelovima Barcelone gdje misle da nemaju dovoljno kvalitetno riješeno pitanje infrastrukture. Mislim da je to nešto slično bi mogli mi, evo razgovarao sam i sa gradonačelnikom Dubrovnika, on je na neki način prihvatio tako nešto, da gradonačelnik može predložiti gradskom vijeću da donesu takav dokument da mjesec, dva, tri, šest ili godinu dana dok se taj dio ne riješi, da u području tom se ne može izdavati dozvola za bavljenje tako nečim.
U nevladinom sektoru svjesni su problema i potrebe da se održivost turizma ozbiljno shvati. Za naš program govori izvršna direktorica Splitske nevladine udruge za održivi razvoj Sunce, Gabriela Medunić-Orlić.
Turisti dolaze zbog tog jednog lokalnog doživljaja, pogotovo u Splitu. Veliki je pritisak u Splitu na Dioklecijanovu palaču, na varoš, na stari dio grada. Zapravo žele doživjeti taj autentičan doživljaj i stopiti se sa lokalnom zajednicom, a upravo zbog ovog porasta masovnog turizma i izgradnje sve većeg i većeg broja apartmana, lokalni ljudi odlaze iz tog centra grada i grad se pretvara u veliki jedan hotel sa mnoštvom restorana i gubi zapravo ono zbog čega je većina turista ovdje i dolazila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o šundu u regionu. Mediji, umjesto da promovišu kvalitet i prave vrednosti, nude šund i turbo folk koji su odavno postali mainstream na ovim prostorima, kaže za Radio Slobodna Evropa poznati crnogorski kompozitor i muzički producent Vladimir Maraš. U razgovoru sa Predragom Tomovićem ističe kako živimo u vremenu u kojem je osim medija i umjetnost vrlo često sredstvo za ostvarivanje političkih ciljeva i slanje političkih poruka.
Mediji koji nemaju povjerenje, ali imaju gledanost, diktiraju muzičke ukuse i samim tim na programima koji imaju veliku gledanost, a nikakvo povjerenje, najlakše poslati političku poruku. Mislim da smo mi danas društvo koje izgleda kao jako zapušteno društvo. Ne zaboravimo da je Europa u nekom sopstvenom bunilu koje zahtijeva jednu ozbiljnu reorganizaciju. Mi smo čak daleko od tog bunila, mi se i dalje nalazimo u nekim predpolitičkim okolnostima u kojima je vrlo lako upravljati javnim mnijenjem, programima, sadržajima poput parova, farmi, zadruga, koji definitivno opijaju široke narodne mase, koji se zadovoljavaju minimalnim platama, minimalnim uslovima za život, ali istovremeno postoje ozbiljne okolnosti da vi pošaljete ozbiljne političke poruke putem tih gledanih, nažalost gledanih medija. Rješenje je da svako od nas na svom mikroplanu u okviru svojih nadležnosti, mogućnosti privatnih poslovnih pronađe način da pošalje poruku onome pored sebe, jer to je poenta, čini mi se, okolnosti u kojima se nalazimo. Jedino na taj način možemo promijeniti jednu ukupnu sliku koja nije ni malo sjajna.
Ne smatraš da je tako nazvan turbo folk kultura, odnosno sva ta estetika u defanzivi u regionu?
Moje mišljenje je da se turbo folk posljednjih 20 godina nalazi u jednoj ozbiljnoj ofanzivi. Taktika povlačenja također može biti taktika ofanzive u određenom trenutku. Svi mediji koji su proizveli turbo folk kulturu i koji je njeguju, uvijek imaju potencijalnu moć u svojim rukama. Dakle, oni tu moć proizvode i stavljaju u funkciju u onom trenutku kada je to u interesu političkih moćnika, kako u Crnoj Gori, tako i u regionu. Tako imate i preko kablovskih emitera, imate i Pink televiziju, i Happy televiziju, i sve druge medije koji definitivno zagađuju medijski prostor, koji svojim programskim šemama i rasporedom programskih sadržaja sigurno nema interes da poprave društvo, nego upravo suprotno, imaju interes da društvo unerede i da prosto utiču na široko javno mnijenje zloupotrebe zloupotrebljavajući sopstvenu gledanost da utiču na političke odluke koje su na balkanskim prostorima i dalje od vitalnog značaja za budućnost ovog regiona. Ono što je loše je da države kojima pripada i Crna Gora, uključujući i Bosnu, Srbiju, čak i Hrvatsku koja je članica Europske unije, ne vode dovoljno računa o uticaju tih medija na javno mnjenje. Tako da vjerujem da sve mora da krene od institucija, od ministarstava kulture, od ministarstava prosvjete, od mnogo drugih zvaničnih institucija koje moraju da stave u pogon sav svoj intelekt, kapacitet, ako su naravno u zagradi, kažem, sposobne za to, da se na neki način odmaknu od tih sadržaja i ponude alternativna rješenja. Alternativna rješenja mogu biti mnoge stvari, mogu biti subvencije medijima koji se ne bave masovnom kulturom, koji se ne bave komercijalnim muzičkim sadržajima. Mislim da bi to bilo najbolje moguće ulaganje.
Gdje je u ovakvom ambijentu, kakvog si ga opisao, umjetnička muzika u regionu danas? Da li je mainstream potpuno potisnuo?
Umjetnička muzika, muzika koja je uvijek, čak i u onim najsređenijim društvima na margini, ali ima svoju potporu, podršku sistema i ona egzistira. Što se tiče mainstream muzike, to je nekad bila pop kultura, ona odavno ne egzistira u obimu i sadržaju koji je potreban, koji je u skladu sa nekim evropskim standardima. Dakle, mainstream je postala upravo kultura o kojoj smo malo prije pričali o negativnom, u negativnom kontekstu. Bivša Jugoslavija, koja je sa svim svojim manama imala jedan uređen sistem kulturološkog presjeka te države, imala posebnu komisiju koja je na poseban način posebno definisala kič i šund. Dakle, mi u ovim društvima to nemamo. Ovo je slobodno tržište, liberalne ekonomije, tržišta i svih drugih pokazatelja koji svakom daju prostor da nađe svoje mjesto na tržištu. Naravno, u društvima koja su predpolitička, koja nisu u suštini svoje demokratska, takve koncepcije znaju da naprave ogromne i nesagledive posljedice. Ako ste za evropske integracije, ne može nam Pink televizija biti mjero i mjerilo za ispravno. Definitivno, neka ostane slobodno tržište, ali u okviru toga neka se postave jasni i precizni kriterijumi kako je to i da li je to uopšte moguće. Ako nije, mi onda da rješavamo druge probleme, ali ako jeste, ajmo da ih rješavamo.
I za kraj, pitanje o, da ih nazovem, muzičkim fenomenima u regionu. Ono što mi prvo pada na pamet jeste da mi ovdje, recimo u Crnoj Gori, imamo hor iz Podgorice sa repertuarom pjesama iz Noba i oni su veoma popularni u regionu. Kako to objašnjavate?
Kids pop core, o kome je vjerojatno pričao i na koji aludiraš, definitivno ima svoju publiku i to nije samo po sebi loše, to je dobro i što se mene tiče dobro je da oni njeguju tu antifašističku programsku orijentaciju. Problem je što mi nemamo jasno definisan kurs kriterija koji se tiče evropskih standarda. Dakle, vi ćete samim odabirom na YouTube na hiljade amaterskih horova koji zvuče i koji rade stvari mnogo bolje i mnogo profesionalnije nego što to radi naš hor. Ako se mi zadržimo na nivou i okvirima Crne Gore, to je sve okej. Okay. Znači, mi nemamo čak i drugi hor sličnog senzibiliteta, tako da ljudi koji nisu lični traganju po internetu će lako naći zadovoljenje u svim tim okolnostima. Međutim, mi neki koji smo manjina, koji pratimo sve se dešavanje na svjetskim scenama i na evropskim scenama i na YouTube-u kao globalnom mediju, nalazimo u tom kontekstu mnoge mane koje se više tiču struke nego čitavog koncepta. Dakle, da rezimiram, taj hor će naći svoju publiku u bilo kom dijelu bivše Jugoslavije, ali da li je to definitivno legitimitet da je to što oni rade dobro, nisam siguran.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Prijatno!